Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halk maslahaty konstitusiýony ýitgetmeleri tasdiklady. Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalary ýurdun baş kanunyna giriziljek nowbatdaky ýitgetmeleri we goşmaçylary bir agyzdan makullady. Ýurdun parlamenti bu kanunu desine kabul etdi. Prezident gol çekdi. 25 sentýabrda Türkmenistanyň video aragatnaşyk arkaly halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Mejlisiň dowamyny oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýitgetmeleri we goşmaçylary girizmek hakynaky kanun taslamasını makulladı. Sonra Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kanun taslamasının kabul edilmek üçün onun parlamentin karamağını hödürlönýänligini mälim etdi. Tadahanın habarına göre halk maslahatının 3. meclisine ara kesme ilan edilenine Türkmenistanın parlamentinin 6. çağırışının deputatları yığınanıp konstitusiýon ýitgetmeler hakkındaki kanunu kabul etdi. Resmi maglumatdan mälim bolşuna görä soňra Prezident Berdimuhammedow kanuna gol çekdi we Türkmenistana täze konstitusiýon ýitgetmeleri kabul edildi. Täze ýitgetmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı ulgama geçýär. Kanun taslamasy 2020 ýylyň 24-nji fevralyna Türkmenistanyň döwlet metbuatyna çap edildi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň bir madda aýrylýar, 3 madda goşulýar we baş kanunyň 27 maddasına ýitgetme girdiler. Täze kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýitgetmek işlerine geçen ýylyň sentýabryna girişildi we onu ýitgetmek boýunça döredilen topar bir ýyl golaý wagtyň dowamyny 4 mejlis geçirdi. Hökümet tanqidçileri täze ýitgetmeler kabul edilenini halka salynmanlygyny aýdýarlar. İki palatalı ulgamda kanun çykarjy häkimiýet milli geňeş atlandyrylýar we ol halk maslahatynyň we mejlisiň ibarat bolar. Täze kanuny Türkmen Türkmenistanyň Milli Geňeşi parlament kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr diýilýär. Halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis aşaky palatasy bolar. Täze halk maslahatynyň düzümine her welaýetden we welaýet hukukly şäherden 8 agza saýlanar. Ýene 8 agza Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan bellenir. Täze goşmaçylara görä ýurdun eks-prezidentleri halk maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär. Taşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa wekilleri täze ýitgetmeleri berk tanqid edip onuň Türkmenistanyna häkimiýetiň bir elde jemlenmegini we soňu bilen ýurtda häkimiýetiň nesilden nesile geçmegine ýol açýanlygyny aýdýarlar. Munyň bilen baglylykda türkmen opozisiýa wekilleri 1-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde, 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde Türkmenistandaky täze konstitusiýon ýitgetmelere garşy miting geçirdiler. Mitinglere gatnaşyjylar baş kanuna girdiljek isleniň ýitgetmeniň Türkmenistanyna referendum arkaly kabul edilmegine çağırış etdiler. Mitingler dowam edýän wagt Azatlyk radiosuna beren interwýusyny täze döredilen Türkmenistanyň demokratik saýlawy halk hereketiniň lideri Murat Gurbanow täze ýitgetmeleriň Türkmenistanyň döwlet guruluşyna häkimiýetleriň bölünüşigi ýörelgesine gawat gelmeýändigini aýtdy. TDH-nyň habaryna görä 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilen halk maslahatynyň 3-nji mejlisine eden çykyşyny Prezident Berdimuhammedow dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasynyň fonuny Türkmenistanyň saglyk goraýş işgärlerine goşmaça ýeňilliklerin hödürlenmegini teklip etdi. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tasdiklanyp hasabalanan hiç ýyly koronavirus wakasy barada habar bermedi. Halk maslahatynyň video aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisine Balkan daşy Levap we Maru vilayetlerinden gatnaşan wekiller her vilayetin administrativ merkezine yerleşen ruhiyet köşklerini, Ahal vilayetinin wekilleri Ağuy binasını we Aşgabadın wekilleri Mekan köşkünü yığınını. Azatlyk radiosunun habarcısı 24 sentýabrda Maru vilayetini häkimiýetleriň halk maslahatyna gatnaşyjy yerli wekilleri vilayetin ruhiyet köşkünü bir günüňden ýygnap halk maslahaty üçin öňünden video ýazgy edilenligini habar berdi.